Predsednički izbori 2022.
Dobar dan. Moje ime je Đurđica Dragaš. Danas i u narednih 7 radnih dana u ovom terminu od 12.30 do 12.55 predstavit će se 8 kandidata za predsednika Srbije. Na osnovu redosleda utvrđenog žrebom, prva će svoj program predstaviti profesorka doktorka Biljana Stojković, koju je predložila grupa građana Moramo, Biljana Stojković, predsednica Srbije. Pre nego što dam reč predsedničkoj kandidatkinji, podsjećam na pravilo kojeg se u izbornoj kampanji pridržava naša kuća. Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike izbornog procesa da poštuju pravila kampanje. U okviru izbornog bloka neprimeren govor i vređanje javni servis neće prenositi. Gospođo Stojković, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
Dobar dan.
Vi niste političar, to jest niste to do sad bili, sebe uobičajeno nazivate aktivistkinjom. Ipak ste se kandidovali za tu važnu političku funkciju u državi i molim vas da nam na početku predstavite u najkraćim crtama vaš politički program.
Da, pa evo ja sam univerzitetska profesorka i aktivistkinja već 20 godina. Aktivista sam za ljudska prava, za ekološka pitanja i bilo je zaista serije različitih događaja u kojima sam učestvovala ili pokretala proteste koji su se ticali stvarno ljudskih prava i u posljednje vreme to, kao što znate, jesu prevashodno ekološka pitanja, ali i ta ekološka pitanja su povezana sa ljudskim pravima zato što mi u Ustavu imamo odrednicu da svako ima pravo da živi u čistoj životnoj sredini, konačno svako ima pravo da poseduje svoju zemlju, a mi sada se suočavamo i to širom Srbije da se zemlja oduzima, da se daje nekim stranim korporacijama, na primjer u okolini Bora Ziđin širi svoje kopove i tu smo imali na uvid neku dokumentaciju gde je procenjena vrednost zemljišta tim ljudima 6 dinara po kvadratu. Dakle, to je praktično otimanje zemlje koje prelazi u ruke stranih kompanija ili nekih multinacionalnih kompanija. Dakle, i tu je povređeno pravo tim ljudima na život na sopstvenom imanju, jer se ovde to oduzima bez pitanja. Oni nemaju pravo da se žale, odnosno žale se, onda im se ništa tu ne reši. To su sve pitanja ljudskih prava i tu, naravno, sam uvek prisutna bila i bit ću zauvek. E sad, zašto sam se aktivirala u ovom trenutku u političkom smislu? Jednostavno, kako vreme odmiče, mi prosto vidimo da se strašno puno ljudi po lokalu organizuje u grupe kako bi branili neki svoj lokalni interes. Znači, u svakom od delova Srbije, u svakom gradu ili manjem mestu, vi imate gomilu problema koji ne mogu da se reše preko institucija, jer institucije nemamo danas u Srbiji. I onda su ljudi shvatili da jedino mogu da se bore tako što se udružuju, tako što dižu u javnost svoj problem i onda dobijaju podršku od drugih takvih aktivista širom Srbije. Prosto smo shvatili da pojedinačno male grupe ne mogu da reše problem, da problemi liče jedni na druge širom Srbije i da je jedini način da se dobro, kvalitetno izborimo za ono što jesu naša prava, taj da se umrežimo i da jedni drugima budemo podrška, a odmah nakon toga je usledila i ideja da ono što mi moramo da uradimo to je da uđemo u institucije sistema i da probamo da sprečimo da do tih problema i ne dolazi. Dakle, ukoliko, a ući ćemo u parlament, onda ćemo i u parlamentu raditi na tome da se poštuju prava, da se poštuju zakoni, da donosimo nove zakone koji su za ljude, jer mi sad imamo stvarno jako puno zakona koji zaista ne idu u interes građana. Država treba da stoji u svoje građane, a ne da građani budu sluge države. To je naša osnovna ideja. Ja sam u celoj ovoj grupaciji prepoznala upravo ono zašto se i sama zalažem i na njihov predlog, valjda kroz autoritet univerzitetskog profesora i dugogodišnje aktivistkinje, pošto me ti ljudi poznaju, oni su me i predložili, ja sam to prihvatila. Ne bih li povećala i izlaznost na ovim izborima, konačno i vidljivost ove levo-zelene grupacije, za koju mislim da je jako važna i mora da postoji u Srbiji, mora biti što jača.
Na neki način ste već donekle i odgovorili na moje sledeće pitanje, ali pošto Ustav jasno definiše da predsednik predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, odnosno da odražava njeno jedinstvo, kako vi planirate da obavljate tu najvažniju političku funkciju?
Pa evo, to možemo i da prevedemo i na drugi način. Dakle, to je nadležnosti predsednika. Predsednik mora da se stara na unutrašnjem planu o pravu i pravdi, o poštovanju Ustava. Dakle, mi tačno znamo po Ustavu kako treba da izgledaju institucije ove države. Mi imamo podelu na tri grane vlasti, tako treba i da bude. To je jedan dobar Ustav koji se zasniva na dobroj praksi modernih država, a mi imamo situaciju da se taj Ustav krši svakog dana. Imamo predsednika koji je za sebe uzeo kompletnu vlast, mi više nemamo podelu vlasti na tri grane. Nam je pravosuđe zavisno od politike, od stranke. Dakle, da bi se to ostvarilo, da bismo mi imali konačno vraćanje na ono što jeste ustavno zagarantovana vrednost u Srbiji, a to su pre svega pravosuđe kao jedna, čini mi se, kancer, rana ovog društva, mi moramo da se vratimo u okvire Ustava. Šta ja tu u stvari vidim kao najvažniji moment, kao neki opšti cilj o kome treba da se brine predsednik, to je da se potpuno uspostavi diskontinuitet sa ovim sadašnjim sistemom. A to u stvari znači demontaža partijske države. Znači, mi ne možemo imati državu u kojoj partija vlasnik institucija, partija je vlasnik finansija, budžeta, imovine, a mi sada to imamo na delu. Dakle, potpuno demontiranje partijske države. I šta je tu još važno? Da bi se to ostvarilo, mi u stvari treba da negujemo i da izgradimo dve važne vrednosti. Prvo je potpuna javnost poslovanja. Ono sa čim se sada suočavamo jesu tajni ugovori, tajni sporazumi. Mi nemamo pojma i predstavu koliko se novca troši, našeg novca, znači državnog novca u koji mi svi ulažemo u budžet. Mi ne znamo na što se troši, nemamo pravo da dobijemo različite ugovore sa različitim multinacionalnim kompanijama, to se krije od nas, to je nedopustivo. Kad se radi o javnom dobru, kad se radi o budžetu, to su naši resursi građana, ne sme ništa biti tajno. To je prva stvar i na tome se apsolutno mora insistirati. Nema državne tajne. Sve je javno i otvoreno, jer građani su moć, građani su ti koji se pitaju, a ne neka politička elita koja radi šta hoće, a da nas niko ništa ne pita. I posljednja stvar za koju takođe mislim da je krucijalna, a koja nekako nikada nije zaživela u Srbiji, to je individualna odgovornost. Ako ste državni službenik, ako obavljate javni posao koji se tiče svih građana, onda ste odgovorni upravo vi za sve loše stvari koje uradite. Mi smo do sada imali da svako može da bude bilo šta, svako može da bude ministar, direktor EPS-a, da uopšte nije kompetentan za te uloge, može da napravi užasne nevolje svima nama, kao na primjer, evo sad ću pomenuti najskoriji primjer EPS-a, gde smo imali pad energetske stabilnosti potpuno. Svako može da uradi bilo šta, ali neće ni za šta odgovarati. Zašto? Zato što ga krije se iza partijske knjižice. To ne sme da postoji. Dakle, individualna odgovornost, svako će od mesne zajednice do predsednika države odgovarati za ono što uradi i snosit će konsekvence i političke i pravne i svake druge.
Dakle, govorimo o unutrašnjim prilikama, a sad onaj drugi deo, gde vidite Srbiju u spoljno-političkom smislu, jer znamo da predsednik ipak predstavlja zemlju u inostranstvu, vrlo je značajan faktor u tom smislu.
Da. Ono što smo mi zaboravili, stalno se govori o neka četiri stuba na kojima počiva naša spoljna politika. Jednu stvar smo zaboravili, a to je centralni stub, to je region. Dakle, mi moramo prva i osnovna stvar jeste da budete u dobrosusedskim odnosima sa regionom. Kod nas se radi upravo obrnuto. Mi sada imamo stalno neki naboj nacionalistički, svađanje sa susedima. Na tome se održava vlast, jel, kada uvek pred izbore posebno. Pred izbore se diže nacionalistička tenzija, jer na tome vlast i desničarske grupacije u stvari plutaju i dobijaju veliki broj bodova i glasača. To je potpuno pogrešno. To su naši najbliži susedi, sa većinom njih smo bili u zajedničkoj državi i delimo neku zajedničku istoriju. Tu se treba tražiti savezništvo i to je osnovna stvar na kojoj mi moramo da radimo. Dakle, Zapadni Balkan i maksimalno podizanje dobrosusedskih odnosa, na tome ću kao predsednica intenzivno raditi.
Jer šta bi bili neki vaši prvi koraci u tom smislu?
Prvi koraci, naravno, da se sve nacionalističke tenzije spuste. One su u ogromnoj meri veštačke, njima se bave političke elite, a vi kada pogledate kako funkcioniše trgovina, putovanja, kulturna razmena, to sve funkcioniše jako dobro. Dakle, ne postoji nikakav problem da naši glumci i naša pozorišta gostuju tamo i vamo. Vrlo često vi imate zajedničke predstave, zajedničke filmove, knjige se razmenjuju, to je jezik koji svi razumemo na ovim prostorima. Sve to funkcioniše. Funkcionišu prijateljstva u tim različitim bivšim državama, bivšim republikama Jugoslavije. Jedino trebamo da ukinemo ono što nas stalno pritiska, a to je to neprijateljstvo koje pravi politička elita i niko drugi. To je ključna stvar i na to može jako puno da utiče predsednik države. To je najbitnije, kako ja vidim.
Ako idemo dalje,
naravno, ono što jeste program cele koalicije Moramo, to su evropske vrednosti, to je stimulisanje izgradnja demokratije, prave demokratije, kako vidimo na Zapadu. To je poštovanje ljudskih prava. Ja sad neću glorifikovati u političkom smislu i organizacijom Evropsku uniju, tamo ima puno problema. Ali ono što jesu prave evropske vrednosti je nešto što mi treba da prihvatimo i da razvijamo i u sopstvenoj državi, jer to jesu vrednosti jedne moderne civilizovane države. I ono za što ću se ja zalagati, to je najkraći put ka Evropskoj uniji. To je i geografski i na svaki drugi način prostor kome mi pripadamo. I kulturološki je prostor kome mi pripadamo. Kada se okrenemo ka istoku, u političkom smislu meni tamo se situacija ne sviđa. Dakle, dok imamo demokratiju na zapadu, na istoku imamo autokratije. Ja autokratiju naravno vidim i u Rusiji i u Kini, to nije nešto što ja želim za ovu državu. Ne želimo da imamo autokratu, tiranina koji se meša u sve grane vlasti i gde građani ne može da ostvari svoja prava zato što država se ne odnosi jednako prema svima. Dakle, u političkom smislu meni je naravno srce na demokratskoj strani, a ne na autokratskoj. To naravno ne znači da mi treba da budemo u lošim odnosima sa svima. Postoje interesi države Srbije, postoje pravci u kojima želimo da se razvijamo I to svakako podrazumeva stvaranje dobrih odnosa i sa regionom, i sa istokom, i sa zapadom, ali negde ipak moramo da se orijentišemo gde je naš put.
U veoma smo turbulentnom, da tako kažem, trenutku na svetskom nivou. Sukob u Ukrajini je ušao već, evo, uskoro ulazi, praktično je već mesec dana traje. Pritisci i na Srbiju rastu. U tom smislu, znači, mi još uvek nismo, da tako kažemo, usaglasili svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Nemamo na to ni obavezu dok nismo članica. Ne. Međutim, pritisci rastu i u tom smislu osjeća se da će onaj sledeći korak koji bismo možda morali da preduzmemo biti uvođenje sankcija Rusiji. Šta vi mislite o tome? Da li je to, da li to može da se izbegne ili je to nešto što je neminovno?
Prva stvar, kad kažemo Evropska unija, mi zamišljamo da je to neka homogeno telo. Vi i danas u Evropskoj uniji u odnosu prema Rusiji i sankcijama imate vrlo šarene situacije od države do države. Dakle, nisu sve države usvojile paket sankcija. Neke se opiru nekim sankcijama, neke jednostavno neće ni da čuju za određeni nivo sankcije, na primjer Nemačka za energente, neće. Imate Italiju koja se takođe protivi nekim sankcijama, odnosno ne postoji jedinstven paket sankcija. Ono čemu se ja protivim, to je da postoji kulturne sankcije, što se dešava u nekim državama Evropske unije, što stvarno mislim da je besmisleno. Naprimjer, da se više ne može izvoditi Čajkovski u pozorištima ili Dostojevski je zabranjen. Ruska kultura je deo svetske baštine i mi, to je prosto činjenica koju svi treba da usvojimo, nevezano za situaciju sada prema Rusiji. U Francuskoj to znam pouzdano, čak postoji instrukcija da naučnici ne sarađuju sa ruskim naučnicima. To je van pameti i to apsolutno ne bih prihvatila. Svaka država gleda svoj interes i mi treba da vidimo u celoj toj situaciji šta je naš interes u tome koje sankcije bismo uveli. Svakako jesam za neke, na primjer ruski oligarsi koji svoje novce čuvaju van Rusije. Ja potpuno razumem te države koje su prvo uvele sankcije i zaplenu imovine tim ruskim oligarsima. To bih i ja uradila, samo što kod nas baš nema tog ruskog novca. Naši oligarsi imaju novac u Rusiji i Kini, to je malo obrnuta situacija. To bih svakako uradila, jer to je sasvim druga situacija. To nema veze sa ruskim narodom i sa situacijom stradanja, jer tamo stradaju svi. To je humanitarna katastrofa koja je nedopustiva.
Ono što je činjenica je da smo, bar do sada, imali podršku Rusije i Kine u Savetu bezbednosti kada je u pitanju Kosovo i Metohija, i to je nešto zbog čega zaista moramo biti oprezni u odnosima sa te dve države. Dolazimo do tog ključnog problema Srbije, Kosova i Metohije. Kako biste vi taj problem rešavali upravo u kontekstu ovog svega o čemu smo do sada pričali?
Da, pa prvo moramo imati na umu da Rusija sada jeste priznala otcepljenje nekih delova Ukrajine. I u tom smislu značajno izgubila kredibilitet da u Savetu bezbednosti Ujedinjenim nacijama brani svoju poziciju nezavisnu Kosovo. Znači, tu je kredibilitet Rusije u tom smislu izgubljen. I to se mora imati na umu. Ma koliko nam se čini, Rusi imaju svoje interese. 1992. Rusija je glasala da se nama uvedu sankcije, zato što je to bio interes te države. Znači, nema ovde ljubavi. Ovde se radi o nacionalnim i državnim interesima i u tom smislu treba i da razmišljamo. Što se Kosova tiče i kako bi se to odvijalo, naš problem je što mi ne znamo u stvari šta je sve potpisano. Mi vidimo u poslednjih 10 godina da je Aleksandar Vučić ovlastio sebe da komunicira i da potpisuje. Mi zaista nemamo pojma šta je potpisano. Mi vidimo neka emotivna stanja i prepričavanja, spavanja po tepihu i kancelarijama u Briselu, ali mi ne čujemo šta je potpisano. Mi ne vidimo ta dokumenta i to je naš veliki problem. Mi ne znamo na šta se naša država obavezala u međunarodnom pravu. svaki potpisani dokument je obavezujući i ne možete da kažete sad sam se predomislio, došla je druga vlast i neću više to da neću da razmišljam o tome šta je prethodna potpisala, tako to ne funkcioniše. Dakle, osnovna je stvar da mi shvatimo šta se tu potpisalo.
I da li biste u tom smislu bili iskreni prema građanima?
E, to je najvažnija stvar. Nema skrivanja. Da bi se otvorilo kosovsko pitanje, mi moramo građanima da predstavimo kompletnu situaciju. Šta je potpisano, koji su elementi državnosti Srbije na Kosovu nestali, više ih nema. Mi po Briselskom sporazumu iz 2013. znamo da tamo više nema elemenata državnosti Srbije, nemamo sud, nemamo policiju, mi već znamo da postoje te kancelarije za veze, što je faktički neki rang ambasadora našeg na Kosovu, u Beogradu kosovskog, dakle postoje te veze koje zaista liče na, jeli, kako bih rekla, nezavisne entitete. Ono što naši pravnici govore o svemu tome, to je da je Briselski sporazum praktično zapečatio državnost Kosova. To kosovska vlast još nije potpisala, ali naša jeste. Recimo, zajednica srpskih opština, način na koji je ona zamišljena, oslanja se na Evropsku povelju o autonomiji delova nekih država, koja zamišlja da, odnosno predviđa, da će da su određene autonomije određenih teritorija moguće u nezavisnim državama, a u tim nezavisnim teritorijama poštuju se zakoni i ustav te nezavisne države. Dakle, ukoliko smo mi potpisali za zajednicu srpskih opština, praktično to znači da smo mi pristali na neku autonomiju u nezavisnoj državi. To su sada tumačenja koja pravnici mogu da imaju i imaju. Ja sam sa mnogima razgovarala, ali mi praktično ni ne znamo detalje onoga što je potpisano i šta je još naknadno i potpisano. Dakle, nemamo odgovore kada ova odlazeća vlast konačno ode, onda ćemo tek imati pristup informacijama. U toj situaciji, kada se građanima sve predstavi, kada se otvore javne rasprave, a predsednik može da insistira na formiranju stručnih komisija, gde će ulaziti nauka, struka i mladi, jer mi ovu zemlju pravimo za mlade, tek tada može i na javnim servisima da se o tome ozbiljno priča i debatuje, što sada takođe nemamo, tek onda može da se pitaju građani, narod, jer narod je suveren u jednoj državi koja ima oblik republike. Nemamo mi jednog suverena, kao što sada to izgleda u našoj državi, suveren je kralj. Demokratska država i republika podrazumeva da je narod moć koja upravlja državom.
Kao predsednica bili biste i komandant vojske, odnosno komandantkinja vojske Srbije. Kako ocenjujete stanje u vojsci i mislite li da je potrebno da se vrati obavezno služenje vojnog roka?
Dobro, i tu je problem, pošto je predsednik komandant vojske samo u ratnom stanju. Dakle, pogrešno se sada to predstavlja, valjda da se još pojača uloga Aleksandra Vučića.
Dobro, u Ustavu piše tačno da je predsednik komandant vojske, to što se sad dalje nekako
pojačava.
Tako
da,
piše
u
Ustavu. Da.
Znači, to je posebno važno u ratnom stanju. U ostalim stvarno nema razloga da se to pita. Da li sam za uvođenje obaveznog vojnog roka?
Pošto se često pominje.
Nisam. Da. Dakle, nisam. Prvo, ne postoji ni mogućnost da se to danas uradi. To su ogromni novci. Mi smo, koliko znamo, kasarne rasprodali. Vojska više nema te kasarne, ima poneku. Ogroman je budžet za to potreban. Vi treba da hranite tu vojsku, da je oblačite, da je lečite. To sve jesu posebni elementi koji, ja mislim, da bi zahtevali polovinu budžeta. To ne može da se radi. Ono što je nama važnije, to je da imamo profesionalnu vojsku koja će biti dobra, dobro plaćena, koja će imati u vidu sve elemente koji su potrebni u jednoj državi koja nema nameru da ratuje, ali ima nameru da ima neku svoju sopstvenu odbranu. Dakle, profesionalna vojska koju treba unaprediti sa kompetentnim kadrovima. Ministar vojni mora da bude kompetentan za taj posao. Dakle, to sve jesu bitni elementi, ali ne uvođenje obaveznog vojnog roka.
Evo, pri samom smo kraju termina, pa bih vas zamolila za kraj da pošaljete još poruku biračima.
Evo, mi smo, mislim, na koaliciju Moramo, jedna nova snaga. Mi smo građani koji smo stalno na ulicama sa drugim građanima koji imaju problem širom Srbije. Mi neposredno osjećamo i razumemo probleme građana i naša ideja da te probleme uvedemo u institucije, odnosno da način na koji ćemo rešavati probleme bude prisutan u institucijama. To slikovito možemo da kažemo, uvešćemo ulicu u parlament i na taj način biti direktan glas građana u parlamentu.
Hvala vam. Slušali ste predstavljanje predsjedničke kandidatkinje profesorke doktorke Biljane Stojković, koju je predložila grupa građana Moramo, Biljana Stojković, predsjednica Srbije. Ostanite na našim talasima, u 13 časova slede vesti.
Predsjednički izbori 2022.